The title of this talk
is Krishna
Consciousness.
Krishna ne pomeni samo verjeti, ampak tudi pripadati. In bomo brali iz Bhagavad Gita poglavje 10.
Text number 9. Pachidamatkata prana bodhiyantasparasparam katayantasam dityam tushanticharamanticha.
Moji čisti bhakti zmeraj mislijo name in njihova življenja so posvečena moji službi. Nenehno poučujejo drugega in se pogovarjajo o meni, pri čemer uživajo veliko zadovoljstvo in blaženost. Prosim, ponovite. Moji čisti bhakti zmeraj mislijo name in njihova življenja so posvečena moji službi. Nenehno poučujejo drugega in se pogovarjajo o meni, pri čemer uživajo veliko zadovoljstvo in blaženost. Komentar. Čisti bhakte, o kateri govori ta vers, so povsem predani transcendentalnemu ljubečemu služenju Gospodu. Njihovih misli ni mogoče odvrniti od Kršnovih lotosovih stopal in pogovarjajo se samo o transcendentalnih temah. Značilnosti čistih bhakt so opisane v tem verzu. Taki bhakte 24 ur na dan slavijo odlike in zabave Vsevišnjega Gospoda. Njihova srca in duše so zmeraj prežeti s Krišno in ko se z drugimi bhaktami pogovarjajo o njem, jih prevzima veliko zadovoljstvo. Na začetni stopni jim transcendentalno zadovoljstvo daje samo služenje Gospodu. Na zreli stopni pa bhakte dejansko ljubijo Boga. Ko se dvignejo na to transcendentalno raven, dosežejo najvišjo popolnost in uživajo v blaženosti, v kakršni uživa Gospod v svojem prebivališču. Gospod Čaitanja primerja transcendentalno vdano služenje s semenom, posejanim v srce živega bitja. V univerzumu je nešteto živih bit, ki se selijo z planeta na planet, le nekaj izmed njih pa ima to srečo, da srečajo čistega bhakto, ki jih pouči o vdanem služenju. Vdano služenje je podobno semenu, posejanemu v srce živega bitja. Če živo bitje posluša in poje mantro Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, seme vdanega služenja vzklije, kakor ob rednem zalivanju vzklije seme drevesa. Duhovna rastlina vdanega služenja raste vse više in više, ter predre prekrivalo materialnega univerzuma in vstopi v bleščeči Brahmadžoti v duhovnem nebu. Tam še naprej raste in doseže najvišji planet. Goloko Vrindavano, Krišnovo najvišje prebivališče. Na tem planetu poišče zavetje Krišnovih lotosovih stopal in ostane v njem. Kakor druge rastline, tudi rastlina vdanega služenja, po določenem času vzcveti in obrodi sadove. Bhakta pa je takrat s petjem in poslušanjem Gospodu še naprej zaliva. Popolno opis rastline vdanega služenja najdemo v Čaitanja Charitamriti, Madhya Lila 19. poglavje. Tam je rečeno, da bhakta potem, ko je cela rastlina v zavetju lotosovih stopal Vsevišnjega Gospoda, popolnoma preplavi ljubezen do Boga. Takrat se ne more niti za trenutek ločiti od Vsevišnjega Gospoda, kako riba ne more živeti brez vode. tako povezan z vsevišnjo božansko osebnostjo, razvije transcendentalne odlike. V Šrimad Bhagavatamu najdemo veliko pripovedi o odnosih med vsevišnjim gospodom in njegovimi bhaktami. Zato je ta knjiga bhaktam zelo pri srcu. To je rečeno v samem Šrimad Bhagavatamu 12, 13, 18. Šrimad Bhagavatam Purana Mamalam Yad Vaishnavam Priyam. V tej Purani ne najdemo ničesar o tem, kako upravljati posvetne dejavnosti, kako materialno napredovati, zadovoljevati čute ali doseči osvoboditev. Šrimad Bhagavatam je edino delo, v katerem je v celoti opisana transcendentalna narava Vsevišnjega gospoda in njegovih bhakt. Zato tisti, ki so dosegli samo spoznanje in razvili zavest Krišne, nenehno uživajo v poslušanju takih transcendentalnih zgodb, kakor mlad fant in dekle uživate v družbi drug drugega. Moje čestiva Moje čisti bhakte zmeraj mislijo name in njihova življenja so posvečena moje službi. Nenehno poučujejo drug drugega in se pogovarjajo o meni, pri čemer uživajo veliko zadovoljstvo in blaženost. Splošno vsak dan na predavanju imamo predavatelja, kot sem jaz, in potem delimo informacije drugim. Informacije pa so, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, presenečenje. In da smo vsi njegovi večni služabniki. Kakšno vprašanje? Ampak pravzaprav proces pa bi moral biti, da med sabo govorimo, ne samo, da ena oseba govori, kako je razumel Krišno. In kot vidimo v Krišna Boku, so gopije, ki se srečujejo čez dan in se pogovarjajo o Krišni. Ne samo ena, ampak to vse počnejo. Ni pogovor o ekonomskem razvoju v duhovnem svetu. Ni pogovora o osvoboditvi. Ni treninga. Ni slabih novic v duhovnem svetu. Včasih slišimo, da prihaja nek demon, da bi napadel Krišna, ampak to vse yoga maja. V bistvu ni v duhovnih demonov v duhovnem svetu. So samo govorice o tem. Tako tudi podobno kot tukaj, ko se zberemo in govorimo o Krišni, gremo tudi domov in v bistvu bi se morali tudi z družino o tem pogovarjati. In Prabhupada piše v Bhagavad Giti v 7. poglavju. Vzamem nazaj. V 13. poglavju Bhagavad Gite.
Nitya cha samachityatvam, ishta nishta papadishu. Amaribham, adambibham, ahimsa shanti arjivam, acharya pasanam socham, stiryam atma vinigraha, indriyarte shubhairagyam, anahankar evita, janma mrithi jaran vyadi dukha dosha nidarshana, asapta anabhishmanda putra dhara grihadishu. It's the actual text number 10, 8, 9, 10. Attachment from wife, children, home, and the rest. But Prabhupada's purport is not exactly what it means, what detachment from wife,
Prabhupada v bistvu ne govori, pravzaprav govori, kaj pomeni odvezanost od družine in žene in otrok. Ne pomeni, da gre brahmačari domov in da ga starši niso videli, ko je bil brahmačari in potem pride mama objet otroka in reče, tako je te lepo videti. In otrok reče, stop, postavi se, ne se me dotikati, ti si ženska. Ja, pa ti si moj sin. Ne, nisem tvoj sin. Ti si v konceptu Bali. Kaj so ti naredili? Dali so mi inteligenco, ne se me dotikati.
So there's not exactly bhakti.
Torej, to ni pravzaprav bhakti. On časih so bili učenci Prabhupada zelo navdušeni od tej odvezenosti, da so bili že kar fanatični. Ja, pa Prabhupada tukaj v komentarju piše, na sredini je.
As for detachment from children, do you see that?
I'm looking for it.
It's like three pages after. Plus more. One, two, three, on the fourth page.
How does it start? Detachment.
Nenavezanost
na otroke, ženo in dom ne pomeni, da do njih ne bi smeli imeti nikakršnih čustev. Ti si moja žena, ne približuj se mi. Ti si Maja. Prabhupada pravi, ne pomeni to. Tako kot je Priyavrata Maharaj, ga je moj oče dal na vodilo, da postane vodilen v univerzu. In je sedel na Gandamandala hribu in Naradan mu je dejal na vodila. In mu je govoril o nenavezanosti, da se mora odvezati od materialnega sveta in se fokusirati na Krišno. Priyavrata Maharaj je sprejel na vodila in potem je oče Brahma prišel, dedek Brahma, in oče svojem Bhuva Manu skupaj s Šivo in drugimi so ga prišli prepričati, da naj v bistvu prevzeme pozicijo vladanja univerzuma. Ampak to je bilo zadnje, kar je hotel narediti. Je hotel je ven iz univerzuma, ne pa vladati. Ampak so štiri mahadžani, Šiva, Brahma, svojem Bhuva Manu in Narada Muni. In Priyavrata se je moral v bistvu strinjati. In je v bistvu prevzel nalogo vladanja univerzuma in je postal Manu, Priyavrata Manu. In je vladal univerzumu, da bi pa to lahko naredil, se pa moral poročiti. Ker moški vlada univerzumu sam, mora delati žrtvovanja in v bistvu eno od teh žrtvovanj je imeti ženo. V Priyavrata Maharaj bi bil povsem nenavezan od svoje žene in če bi to tako bilo, potem bi cel univerzum temu sledil in bi bil problem. Zato je žena bila privlačna, podrejena in Priyavrata Maharaj je potem igral vlogo moškega, ki ga je žena privlačila. Žena se je lepo oblačila, bila prijazna in sta pa sprejela to službo za Krišno. Ampak je bil vedno predan in nadaljeval predanosti Krišni. Navzven pa je pač deloval, kakor da je naklonjen ženi. In če bi bil nenavezan, potem bi cel univerzum postal hladen in brez odnosov in nihče ne bi napredoval, ne materialno, ne duhovno. Tako sta oba perfektno igrala vloge, ampak bila v bistvu predana Krišni. Tako v družinskem življenju lahko greš v en ekstrem ali drug, ampak ker nismo natrenirani, moramo biti balansirani. Ali smo predvsem prepuščeni ekonomskemu napredku in zadovoljevanju čutov, ali pa predvsem darmi in osvoboditvi. ali smo posebno navezani in gremo proti osvoboditvi, vidim svojo ženo kot katero koliko drugi kos pohištva v doma. Ali pa, kot je ena mater že rekla, je rekla, bila sem čista. Ko sem se poročila, sem bila čista kjerkoli in sem bila potem, to je ena taka besedna igra, da je pa lovil doma po hiši pa vsod. Kako najdete to zdaj ravnovesje med tema dvema in pravo podpiše? Naravno je, da so žena in otroci predmet naše ljubezni. Tudi če nas ovirajo pri duhovnem razvoju, ne bi smeli ostati navezani na nje. Da bi postal naš dom prijeten, je najbolje, da postanemo zavestni Krišne. Če je človek popolnoma zavesten Krišne, si lahko ustvari zelo srečno družinsko življenje, kajti metoda zavesti Krišne je zares preprosta. Treba je le peti Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De Bhagavad Gita ste se že zapomnili. Uživati ostanke Krišne darovane hrane, proučevati knjige, kakršni sta Bhagavad Gita in Šrimad Bhagavatam, te častiti božanstvo. Te štiri dejavnosti nas bodo osrečile. K njim bi morali pritegniti tudi ostale družinske člane. Zjutraj in zvečer se lahko zberajo ter skupaj pojejo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tistemu, ki bi rad postal zavesten Krišne in si zato uredi družinsko življenje po teh načelih, ni treba zapustiti doma in stopiti v red odpovedi. Če pa nam družinsko življenje ne pomaga duhovno napredovati, bi se mu morali odpovedati. Da bi lahko spoznali Krišno oziroma mu služili, moramo žrtvovati vse, kakor je storil Arjuna. Arjuna ni hotel ubiti svojih družinskih članov, ko pa je uvidel, da ga leti ovirajo na poti do spoznanja Krišne, je upošteval gospodovo navodilo ter jih v bitki pobil. Nikoli se ne smemo preveč meniti za srečo in nesrečo družinskega življenja, kajti v tem svetu ne moremo biti niti popolnoma srečni, niti popolnoma nesrečni. Tukaj je poanta, da če želimo biti srečni, moramo pripadati. Ampak moramo vedeti, kako pripadati. Zavest Krišne ni samo verjeti to, da je Krišna Bog, ampak se tudi naučiti pripadati Krišnovi družini in da je Krišnova družina lahko, da pripadamo družini, pomeni, da je družina pomembna. Tako kot je telo iz različnih celic, da telo ni samo ena celica, ampak tisoče milijone celic. Tako je tudi podobno skupnost za zavest Krišne sestavljena iz različnih celic, kot tudi različne družinske celice, da bi pripadali Krišni in Krišnovi družini, je tudi, da pripadamo manjših družinam, ampak moramo vedeti, kako pripadati. Vsi iščejo srečo, v materialnem svetu pa sreče se najde predvsem v družinskem življenju. In tudi duhovna sreča se lahko najde v družinskem življenju. Pravo podpravi, da če hoče, da naredimo družine srečne, potem moramo z njimi sedeti zvečer in zjutraj in peti maha mantro. Brati Šrimad Bhagavatam in Bhagavad Gita, oboževati božanstva. In to bo družinsko življenje naredilo srečno, kot je lahko. In če se naučimo ljubiti Krišno, potem bomo istočasno imeli radi tudi drug drugega v odnosu do Krišne. Če se očistimo v srcu, potem bo naša naravna ljubezen prišla ven. In ko pride ta, in če mislimo, da bo ta ljubezen prišla vam skozi zadovoljevanje čutov in ekonomski napredek, to ni ljubezen, to je biznis. Na vsak način, da naredimo družinsko življenje uspešno, je, da damo vam to ljubezen, ker temu je namenjena družinsko ljubezen. In najlažje jo potegnemo na dan s procesom bhakti. V družinskem življenju ali v brahmačarju, v anaprasti je v bistvu se z drugimi služiti Krišni. Potem lahko razvijamo občutek pripadnosti družini. Prabhupad je rekel, da razvijamo odnos in obveznost, ki je tudi dan danes zelo poredka. Ljudje se izogibajo obveznostim, ker ne razumejo karme, ne razumejo reakcij in niti prednosti, da bi delali to, kar se od njih pričakuje. Ampak moramo obvezan in dolžnost ni samo eno, ampak moramo imeti tudi občutke. Zavest Krišne ni samo filozofija, ampak je tudi izkušnja. In izkušnja naj ne bi bila samo takrat, ko pridemo v tempelj, ali ko smo pred božanstvi, ali samo ko smo pred Guru Maharajem, da pridejo neka čustva van. To moralo biti 24 ur na dan v vseh okoliščinah. Ampak vsaj, ko sedimo s svojo družino ali ko pridemo v tempelj, v večjo družino in ko pojemo skupaj in ko poslušamo skupaj in ko častimo prasadam skupaj, potem je to priložnost, da razvijemo neke občutke drug do drugega, neke pozitivne občutke, če bomo drug drugega cenili v odnosu do Krišne, potem bo tudi ta odnos tudi rastel. Tako kot smo lahko hvaležni in cenimo velike osebnosti Šrimata Bhagavatam, potem bi lahko napredovali tudi v naših družinah, če bi cenili in spoštovali, da pojajo maha mantro, ali če poslušaš Šrimat Bhagavatam, ali pa če berejo Gito, potem niso več materialni, ampak so duhovni in so manifestacija duhovne energije in potem postanejo časti vredni. In tako v naših družinah, če v bistvu se osredotočimo na Krišne, potem družinsko življenje postane duhovno. In če se družine potem zbirajo v manjših skupinah, lahko govorijo drug drugemu o svoje realizacije. Ne trebajo priti v tempelj in poslušati od sanjasija, ker samo sanjasija pozna Krišno in nihče drugi je dodo. In nem pojma nimajo, do Krišna je. Razen, če sanjasi ne odpre usta, ali Guru Maharaj, če duhovni učitelj odpre usta, potem Krišna ne pride ven. Moramo se naučiti ceniti, da tudi drugi imajo izkušnje s Krišno. Da Krišna vsem daje vsakemu unikatno izkušnjo in da ljudje se morajo v bistvu znati to izraziti in potem se čutijo, da so pomembni in da dajejo neko vrednost. In so potem tudi delajo službo in so potem navdahnjeni. In ker delajo tudi službo, ne pa samo, da poslušajo. Slišali smo že veliko od drugih. Zdaj pa je vprašanje, kaj bomo mi naredili. In prva stvar, ki jo moramo narediti, je, da se usedemo in naredimo svoje življenje, da imamo čim več možnosti, da poslušamo o Krišni. Ne samo, da v templju, kjer so božanstva, imamo neko uradno predavanje in potem Krišna pride. Drugače pa je daleč v duhovnem svetu in ima časa za mojo družino. Ne, preveč zaseden. do pase krave. Krišna bo prišel kamorkoli. In če dovolimo svoji družini, družinskim članom, da kaj povejo o Krišni ali pa da berejo o Krišni, potem se čutijo, da kaj pridodajajo in se čutijo kot član družine in se postanejo del družine, ki imajo isti interes. Če pa ne bojo tega počeli, bojo naše druge interese. Potem bomo skupaj sedeli in bojo najdli druge aktivnosti in bo v bistvu družina postala breme. Namesto da družina sedi, moli skupaj, časti presadan skupaj ali poje sveta imena, imajo iste interese in potem družinsko življenje postane lažje in si pomagamo. In razvijo tisto, kar je najbolj vredno, večno življenje. Kaj je bolj pomembno narediti kot razviti nekomu večnost? Katera je lahko večja aktivnost, pomembnejša aktivnost, kot da jim družini pomagamo nazaj iti v duhovni svet zavedno? To je tukaj razloženo. Da vidimo, če ima kdo kakšen komentar ali vprašanje, imamo mikrofon, da povejo svojo realizacijo o tem, kar so povedali. A je kdo kaj razumel, kar smo povedali? Hvala za predavanje. Rad bi samo vprašal, na primer, če je nekdo v družini, kako govoriti o Krišni z drugimi družinskimi člani, z brati, sestrami ali starši, ko niso nagnjeni ali pa naklonjeni preveč, niso proti, ampak niso naklonjeni. Kako govoriti takrat? Kaj lahko narediš, da jih privežeš? To je skoraj nemogoče. Ali imaš megafon? Bi se treba uporabiti inteligenco z družinskimi člani, generalno, kar reče, se strinjamo z njimi. Nikoli ne sledimo njihovim nasvetom, ker so neuporabni. Ampak govorimo ja, da ne bi zašli v težave. Upamo, da se poročimo z nekom, ki je vsaj malo naklonjen k Krišni. In da v bistvu, če otroke na ljubeč način kultiviramo že od ranega, potem v nekem delu življenja postali zainteresirani, da bi se aktivno vključili v zavest Krišne. Za sorodniki in starši pa najbolje, da se jim da kaj dobrega prasadana. In ker nazaden, kogar želijo poslušati o filozofiji, je od enega od otrok. Odvisno je tudi, kako blizu so nam sorodniki, ne treba biti pazljiv. Se spomnim z mamo svojo. Ko sem bil 50 let star, ali malo manj kot to. Moja mama nikoli ni hotla nič slišati o Krišni. In enega dne je rekla, kaj je v bistvu zavest Krišne sploh o tem? Ne me bojati. Zato je nisem nikoli nič povedal, ker ni hotla poslušati. Ko sem postal bhakta, je bila tako šokirana, da je prišla v tempo, da bi videla, kaj se je zgodilo. Ampak vse, kar sem govoril o mami, je bilo zdravje. Umrla je zdrava. Zato je bila hvaležna. O drugemu nisem govoril z njo. In kot rezultat tega je dajala donacije. In sva imela kar dober odnos. Dobro. Bi kdo rad komentiral? Дайте ѝ микрофон. Кај си разумела од предавање? Карколи? Надахнели сте ми да би брала Бхагавад Гита с дружина. То е добро, хвала. Кај си па ти разуме од предавање? Спомним се да е Прабхупад во коментари рекол да би дружини морале бити скупа из јутро и звечерен пети света имена. И то е рез тежек изил. Очасих не ме успело. Касне е кар разводенило. Вечинама грехасти е опустило то праксо. И не то кар изил. Добро би било организирати неке скупине и организирати се да се веќе луѓе избере и да то почне. Ампак прави да санга же имамо, ампак да би зитра и звечер то делали е пак резил, кога да би темпелско желение. И кај е решител? Е, опорабите интелигенца. Говорите о Кришни. Те книги са тако лепе, че би само брали и не да само ен доминира, ампак да всак мало бере и да всак некто коментира како е разумел, кар е пребрал. Потем, обисто, кар люди мало оживио. Ампак се научио инструменте, да би лако играли во киртану. Кришна подава интелигенца. Тука се бам оставил. Хвала лепа.